Li Tirkiye Partiyên Kurd li ber êrişên Îranê yên serkurdan bertek nişandan. Serokê giştî yê Partiya Azadî û Mafan Hakpare Düzgün Kaplan ji aliyê Îranê ve êrişên ku li ser Herêma Kurdistanê hatin kirin bi daxuyaniyeke nivîskî şermezarî kir. Kaplan ragihand ku rejîma Îranê ya kolonyalîst wê bi vî şiklî têk biçe. Kaplan hestê xwe wiha diyar kir. Rejima Îranê ya kolonyalîst heke wiha berdewam bike wê di dixwîna xwe de bifetise. Dewleta Îranê careka din bi barbarî û nenasiya heq û bêhiqûqiyê de xwe di rojeva dinyayê de cardin diyar kir. Hêlekê de keçên Kurdan dikujin di hêla din de jî li ser axa başûrê Kurdistanê bombeyan dibarînin. Em van êrişana bi tundî şermezarî dikin. Jaliye rejima Îranê ve hin êriş li ser barudoxên Partiyên Kurd yên Îranê jî hat pûçê kirin. Kaplan di daxuyaniyê da piştgirî da PDKI, KOMEL û PAKE û di vî warî de jî nêrînê xwe wiha ragihand. Ev êrişana bi awayekî eşkere binpêkirina hiquqa navnetewiye. Rejima kevneperest û kolonyalîst ya Îranê ji kirina cürmên xwe yên nemirovî dest venakişîne. Ev rejima xwînxwar û çavsor zû an dereng wê di xwîna xwe de bifetise. Wek Hakpar em rejima Îranê ya barbar bi tundî protesto dikin û piştgirî didin PDKI, KOMEL û PAKE. Li ser êrişên Îranê daxuyaniyek jî ji Partiya Demokratîk ya Gelan HDP hat. Berdevka HDP Ebru Günay li navenda partiya xwe da civîneka çapemeniyê durist kir û ev êrişên Îranê şermezar kir. Günay da xuyandin ku ji aliyên devletên herêmê ve Kurd tene dorpêç kirin. Günay ev êrişana wek dijminatiya Kurdan binav kir û hestê xwe wanîziman. Ev êrişên dewleta Îranê rasterast dijminatiya li hemberî Kurdan diyar dike. Ev êrişana bi tevahî aştî ji holê radike û hawirdoreka şer dide pêş. Ev yek jî li herêmê aramiyê tehdît dike, ew lekariyê jî ji holê radike. Êrişên ku li hemberî başûr û rojava tên çêkirin, ev yek jî gelek baş dorpêçkirina Kurdan diyar dike. Günay Bangî hêzên navnetewî, hukûmeta Iraqê, Herêma Kurdistanê û Yektiya Ereban jî kir û daxuya kirin ku bila li hemberî êrişên Îranê bêdeng nemînin û bila berpirsyariya bigirin ser milên xwe. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.